životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 69. díl, a mým dnešním hostem je publicista Petr Wolf. Ahoj.
Ahoj.
Řekl bych asi publicista nejaktivnější ze všech, který se věnují architektuře a částečně i kultuře a volnému umění, protože to množství těch článků, jak jsem se dneska díval, je úplně dehberoucí. A začal si s tím už před dost dávnou dobou. Kdy to bylo?
Tak mi je 45 a začal jsem psát 15. Takže 30 let píšu, no, tak vzhledem k tomu, že se tomu věnuju teda poměrně dlouho, tak ta kvantita asi nějak jako přichází sama sebou, no.
Vyvíjí se, jako ta hloupá otázka, on se samozřejmě vyvíjí, ale dá se nějak pojmenovat, jako jak moc se vyvíjí tvůj názor jako na věci, na psaní článku, jako s čím jsi do toho vstupoval, jak kdyby před těma x letma, jak je to dneska?
No, vlastně zjišťuju, že to je pořád to samý, protože vždycky píšu s velkým respektem k jakýmukoliv tématu, takže pro mě to je na jednu stranu snadný, ale zůstává to pořád těžký. Snažím se to brát dost odpovědně, no, a není to tak, že s přibývajícími roky by to pro mě bylo snažší, ale spíš prostě s přibývajícím tím stupněm poznání, tak se jakýkoliv text pro mě stává. Prostě nedokážu to napsat jen tak, takže čím dál tím víc nad každým textem přemýšlím a studuju, a to psaní bývá dost často bolestné, no.
Mm-hmm. Určitě to má vliv na přípravu.
Když už dojde k samotnému psaní, tak to už je jako to je hračka, jako na to už se těším, ale příprava je v podstatě základní věc, takže já než začnu psát nějaký článek, třeba o jakékoliv stavbě, tak se nejdřív ten barák musím prozkoumat na vlastní kůži, hovořit s architektem, po případě s investorem. Každý dům to je individuální ještě rozhovor, třeba na hodinu až dvě, který potom zpracovávám a vybírám si z něj části, které potom použiju v tom samotném textu. Někdy taky vůbec nepoužiju, jako jo. Ale nedokážu si představit, že bych bez toho mohl být. Taky třeba příklad z poslední doby chystám se napsat o domu, který pro sebe postavila paní architektka Alena Šrámková. To je dům v Jenštejně, který je velmi zajímavý, a těšil jsem se na něj už hrozně dlouho, protože když jsem s ní dělal rozhovor, myslím, že v roce 2002, tak jsem si našel, že ten rozhovor končil slovy, když jsem se jí ptal, co bude dělat. Ona říkala, teď nemám do čeho píchnout, ale asi si postavím pro sebe barák. Tenkrát to vypadalo, že to je takový nezávazný. Nezdálo se mi, že by zrovna se na to chystala. Taky to několik let trvalo, ale ten dům už stojí, a tak jsem se na něj hrozně těšil. Vznikl 4hodinový rozhovor, který prostě mi přišel tak neobyčejně zajímavý, že ho asi ještě zpracuju prostě zvlášť, a do toho samotného textu potom použiju některé její poznámky. Ale tyhle chvíle, kdy poznávám ten dům s jeho architektem nebo s člověkem, který v něm bydlí, tak to jsou pro mě ty nejhezčí okamžiky. Jo.
Frank Lloyd Wright když si říkal takovou věc, že si váží jako textů nebo kritických textů jenom od těch autorů, u kterých vidí, že tu věc prožívají stejně jako on. Jo. Jakože ne, že k tomu mají nějaký objektivní vztah a informují o nějaký věci, ale jako mají radost, krásné věci, štve, mizerná věc a tak dál. Takže u tebe to takhle je určitě.
No, to tak mám jedině. Jako já nedokážu nic napsat, aniž bych se proto natchnul. Jako. Proto já vlastně nemůžu říct, že bych pěstoval kritiku. Kritika jako už sama o sobě, jako ten samotný termín je negativní. Jako, jo. Prostě pozitivní kritika je špatná, ta nikoho nezajímá. A kritizovat takhle. Samozřejmě, že jsem na to přišel s postupem času, ale najednou jsem zjistil, že se chci zabývat věcmi, které mě obohacují, které jsou pro mě něčím významný, zajímavý, než o těch, který nejsou dobrý. Když vidím věc, tak se ji snažím posuzovat z té lepší stránky, a když vidím text nebo jakékoliv dílo, tak ho posuzuju podle toho, co v něm je, aniž bych hledal, co v něm není. Takže prvotní je nějaká pro mě vždycky to pozitivní setkání s tím daným dílem. Opravdu já proto musím hořet, jo, a vždycky, když ať už dělám s někým rozhovor nebo píšu o jeho práci, tak v tu chvíli ten vlastně nic pro mě jiného neexistuje než ten daný člověk, jo. Takže proto abych mu mohl rozumět, já prostě se na ně musím jako empaticky napojit, vnímat ho naprosto, a v tu chvíli je to pro mě prostě nejdůležitější, v podstatě v úvozovkách trochu, jo, nejdůležitější člověk na světě, jako, jo, ten, o kom píšu, a ten jeho dům. Takže často jsem až nekriticky nadšený. Jako, jo. Na druhou stranu já se snažím psát tak, že ty svoje emoce se snažím přenášet na lidi, kterých si myslím, že ten článek čtou, protože já se snažím ty věci zprostředkovávat, interpretovat a popularizovat, protože co si budeme povídat, je rok 2010, ale tady spousta lidí ani ještě neví, že že je tady profese velmi důležitá až klíčová, je to architekt, jo. Já si myslím, že vedle lékaře nebo právníka je architekt prostě jako, nebo filozofa jako základní povolání, jo. To se snažím ve svém psaní propagovat, no.
To, co teďka říkáš, evidentně ukazuje na obrovskou míru nezávislosti. To znamená, bez ohledu na to, pro koho ty pracuješ, tak tohle si snažíš uchovat, že?
Vždycky jedině. Prostě jako, kdyby to nemělo fungovat, tak kdybych nemohl psát o tom, co chci a čemu věřím, tak bych tu práci nemohl dělat. A vždycky, když vlastně se dívám nazpět, což prostě chtě nechce, člověk musí, aby nějak neustrnul. Já se snažím ještě občas si prolistovat svůj archiv a dívat se na to, co jsem napsal, a zaujmout k tomu nějaký postoj, jestli to jsou věci, které měli smysl jenom pro ten daný týden nebo den a jinak už prostě vyšuměli, tak se snažím, aby měli nějakou trvalejší platnost. A já jsem nikdy nepsal o ničem jiným než o umění vlastně. Jako já. Snad v 15, by teda můj první článek, ten si vzpomínám, ten vyšel v roce, když mi bylo asi 14, tak to bylo o mým trenérovi v lehké atletice. Jo. Takže já si myslím, že jsem šel takovou k tomu umění, jsem se dostal takovou cestou, protože můj otec je výtvarník, designer, navrhoval dlouhá léta skleněný objekty a osvětlovací skla. Tak já jsem k tomu měl dost blízko, ale miloval jsem sport, ale asi v 15 to bylo takový, jak bych řekl, k tomu jedno z osvícení. Mně přišlo, že prostě psát jenom o sportu by bylo přece jenom trochu jednoduché. Jo. Já si nedou představit prostě práci sportovního redaktora už pokročilejším věku, když prostě čeká na to, až skončí fotbalový zápas a pak odchytává ty chlapce před autobusem a ptá se jich, jak je to bylo. Tak tam já vidím největší takový trauma novinářský, kterýho bych se chtěl vždycky vyhnout. A nicméně dopadlo to tak, že prostě 25 nebo 30 let píšu o umění. Jo? Já nevím, 7 let v Mladé frontě a potom 15 let v Reflexu. Jo? S tím, že v současnosti v posledních letech už to převážilo k architektuře, protože musím říct, že najednou jsem měl pocit, že zabývat se uměním současným je něco natolik a dělat to s nějakým zaujetím je natolik až absurdní práce, že prostě najednou mi architekti přišli jako úžasní lidé, kteří vytvářejí velmi platné hodnoty a ještě to mají pod kontrolou, co dělají.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Petrem Wolfem a my jsme teďka mluvili o takové nezbytné nezávislosti a o tom, jak si ty věci vybíráš sám. A to platilo od úplného začátku. To znamená, já to chápu, že po nějaký době, když je člověk etablovaný, tak je to trošku jednodušší než na tom začátku.
Já jsem měl asi velký štěstí, ale když jsem začínal, tak to bylo ještě v polovině 80. let, když jsem dělal fakultu žurnalistiky a já jsem si vybral prostě umění a architekturu s tím, že výtvarné umění, že to je dost apolitický a opravdu bylo. Já jsem si v podstatě mohl psát, co chci. Tehdy to bylo i normální. Že prostě v tom deníku Mladá fronta bylo výtvarné umění jako samostatný referát, že jo? Mm-hmm. Pak jsem se tam stal vedoucím kulturní rubriky v roce 90 a to bylo poprvé vlastně, kdy měla kultura potom samostatnou stránku, jo? Do té doby ještě to nebylo samozřejmé a kulturu kdykoliv sebrali, aby tam mohl být víc sportu třeba, jo? Ale já si vzpomínám, že to jsem považoval za takový svůj obrovský úspěch, že jsem vlastně mohl tam naskočit a v tak úžasném období starat se a vybojovat vlastně a držet tam tu kulturu, kterou potom jako nikdy nezmizela, je dneska velmi důležitá, i když se třeba na MF dnes jako hodně změnila, myslím, jako za tu dobu jako směrem k populárnější orientaci takovou, no.
Ty poslední roky píšeš pro velmi populární média, prostě, který mají čtivost opravdu širokou. Ovlivňuje to tu způsob tvýho psaní?
Absolutně ne. Snažím se prostě psát jenom o tom, o čem věřím. A já si myslím, že když člověk tomu věří, o čem píše a považuje to za důležitý a umí to vysvětlit, proč je to důležitý, tak to prosadí. Mm-hmm. Tak to prosadí. A já jsem prostě, když jsem dělal v Reflexu 15 let, tak jsem dostal na titulní strany velmi zajímavý umělce, jako je třeba František Skála, to byl jeho, já vím, že to byla jeho první titulní stránka, no a potom jako považuji, to už byla taková doba, kdy dost teda klesal náklad, kolem roku 2006, Reflex ztrácel čtenáře, tak se tam podařilo prosadit na titulní stranu třeba Oskara Niemeyera. Já si myslím, že to bylo nemělo vůbec období jako v společenském časopise stoletého člověka, který je sice, Oskar Niemeyer je sice legenda žijící, jako je největší architekt současnosti, nicméně jako samozřejmě povědomí jako z řadového čtenáře o tom, kde je Niemeyer, tak to je v podstatě jako, já nevím, jeden ze sta třeba, jo. Mm-hmm. Takže to mě přišlo jako, že to je úspěch navíc. Tenkrát tam vyšla 16. strana o Brazílii, jako jo. To bylo samozřejmě, já nevím, bylo to taky díky tomu, že tam byl šéfredaktor Petr Bílek, prostě kterýmu jsem to nemusel ani vlastně vysvětlovat, jako jo. A když jsem potom z Reflexu odcházel, já nevím, předloni nebo loni, tak už jsem měl pocit, jako, že už prostě tam víc nemůžu jako dopsat, tam se to hodně navíc napsat a reflex se už změnila. Vložil jsem nabídky, abych právě psal architekturu každý týden do přílohy Hospodářských novin páteční a jeden dům na čtyř stranách a zase bral jsem to jako výzvu, protože přece jenom jako ten rozsah je poměrně dost velký, to je 4 až 5 stránek rukopisu a když to je kolem těch 7000, 9000 znaků, tak to už přece jenom to dá poměrně dost práce. Bych mohl psát jenom jeden barák týdně, tak by to byla pohoda, ale musím to napsat dvakrát tolik, že jako jo. Bohužel prostě u nás živit se psaním je dost kvantitativní záležitost. Není to prostě jako pořád to ještě, no a myslím, že to nikdy ani nebude, jako je to třeba v Anglii a tam zase, nebo v Americe a tam zase souvisí s tím, že si to můžou dovolit vzhledem prostě k anglofonním oblastem a mutacím těch kvalitních novin. No.
Je pro tebe přece jenom z toho, co poslouchám, příhodnější jako se soustředit na jednu věc a opravdu jí věnovat jako větší množství prostoru, než prostě těkat a dělat jako x věcí?
To je naprosto zásadní. Já si myslím prostě, že když se člověk věnuje jedné věci, až potom to může mít smysl. Když to těkat z oboru na obor a jednou si dát prostě architekturu, pak zase operní zpěv, i když to je třeba kultura, tak to se mi zdá, že to je dost dobře nemožný a mi se zdá, že to ani není seriózní vlastně. Jo. Prostě čím víc člověk se soustředí na jednu věc, tak nemůže jinak, než pak pronikne, tak potom pronikne aspoň trochu pod povrch, no, aspoň se o to musí pokusit, ale to se musí dělat soustavně prostě a jako je to prostě minimalistická stavba, repetice a furt to opakovat, až nakonec ten tón prostě má nějaký průnik. Jo? Mm-hmm. Takže já jsem člověk, který je vlastně takový jakoby jako monokulturní, to znamená, mám rád jednu věc a tu neustále dělat a já si myslím, že vlastně ty lidi potom, s kterýma hovoříš, tak to nakonec ocení. Jako, jo? Ale na druhou stranu jako nezastírám, že mám takovou přesy v určitých sportech a tak občas, takže se zajímám jako sportovní architekturu, tak třeba i rád, protože hraju tenis nebo dělal jsem atletiku, tak občas rád udělám nějakého rozhovor s nějakým sportovcem, abych si udělal takovou protiváhu, jako, ale to je taková údržba prostě, protože si myslím, že prostě ten sport má pořád něco do sebe, no.
To vidíme stejně úplně, teda. No, já myslím, že paralely mezi architekturou a sportem a u mě to vždycky fotbal, já těch paralel najdu během minuty tisíc.
Oskar Niemeyer, ten se hrozně těšil tenkrát na mistrovství světa ve fotbale, jako jo, jak malé dítě, jako, že se na to koupil novou televizi a že se bude koukat a říkal, že prostě v Brazílii nikdy nebude revoluce, protože lidi radši budou koukat na fotbal nebo budou tancovat na Copacabaně, jo, nebo Petr Cumtor, Peter Cumtor, že, slavný švýcarský architekt, nositel Pritzkerovy ceny z předloňského roku, tak ten taky miluje fotbal a sám hraje aktivně tenis, jako jo, takže já si myslím, že prostě ten sportovní duch, jako se, nevím, jestli se to nějak pak projevuje v té tvorbě, ale rozhodně se člověk má o čem bavit, jako když prostě dojdou témata, tak sport je v tomhle vždycky vděčné, jako no.
Pojďme rozkrýt takový závažný téma, který, a ono to takové v tom kontextu toho, co říkal, spousta architektů opravdu strašně žehrá na to, jak ty jejich profesi je věnovalo málo prostoru a jak je nikdo vlastně nepopularizuje a nikdo o jejich důležitý profesi nemluví. Myslíš, že mají pravdu?
Já si myslím, že mají pravdu. Ale jsou samozřejmě výjimky, jako už, jako já myslím takhle, že za těch od roku 1990 se ta situace výrazně zlepšila a i v obecných novinách, i v obecně zaměřených tisku zpravodajským se prostě tak architektura začíná objevovat. Jo. Je to sice často takovou tou prvoplánovou formou, kdy je třeba víc než ta samotná věc, důležitější nějaký kolem průšvih, ale myslím si, že se to změnilo. Asi takový základní přelom si myslím, že to byla prostě jednoznačně kauza kolem knihovny na Letné od Jana Kaplického. To prostě byla první záležitost, kdy lidi pochopili, co to je architektura a vůbec jaké má souvislosti s veřejným prostorem, jakou roli hrají politici. Tam se to všechno najednou ukázalo, co všechno architektura obnáší a čeho všeho se týká. Jo? Čemu jsou důležité soutěže, jo? Jak jsou důležitý architekti, jak je důležité plánování. Jo? To byl zlom a tehdy prostě já se vždycky říkám, že do té doby si lidi mysleli, že jediný architekt je David Vávra vlastně, jako jo, kvůli Šumným městům. A to David Vávra tam vlastně hrál architekta. A to už nevěděli, že David Vávra je architekt, jako jo. No a pak najednou přišel oslnivý jako Angličan, český Angličan Jan Kaplický a najednou lidi zjistili, že architektura je velmi, nechci to použít to strašlivý slovo, ale je sexy nebo něco takového, jako jo. Tož on, jak to byl představitelem takového architekta, který takového vlastně u nás jako jsme moc neviděli. Jako. Mm-hmm. To sebevědomí jeho bylo obrovský. Že jo? Ta jeho víra v to, co dělá, ta byla jako, myslím inspirativní. Jako.
Jednoznačný souhlas. Radio Wave. Český rozhlas. Radio Wave. Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Petrem Wolfem a já využiju teďka takové možnosti, to znamená, evidentně je vidět, že ty ten obor architektura sleduješ prostě dlouhý roky, tak možná jsi jeden z mála lidí, který by mohl zvnějšku mít nějakou představu o tom jeho vývoji od toho roku 89. Já vím, že to je strašně těžké to zkusit nějak jako zhrnout, ale dokázal bys to nějak pokusit se na to? Vidíš nějaký jako nějaký lineární pohyb od někud někam, nebo je to moc složitý? A...
No, takhle nemůžu říct třeba, že by se vytvořil nějaký styl, jo, nebo že by bylo něco evidentního. Myslím, že se zlepšila produkce v co se týče bytových domů, jo, že dneska už v podstatě bytovku teď ne, jako bytovka, která vypadá tak, že se za ní, jako že by se za ní nemuseli stydět třeba, já nevím, v Německu, tak tohle už se tady začíná dařit jako jo, že ten standard se zvyšuje. Zvyšuje se taky do jisté míry standard, že se architekti se naučili dělat rodinné domy, jo. Ale zase to jenom je to jenom zlomek, protože spousta lidí ještě nepochopilo, že vůbec že je lepší si najmout architekta, než si koupit typový projekt. Jako. Ale vím v tom posun, jako jo, já takhle vidím to i ze svého hlediska, že nemám vlastně problém, když píšu, tak nejvíc sleduju rodinné domy tak, no, a vily a nejrůznější jako individuální architekturu, tak tam nemám vůbec problém ji vlastně naplňovat. Jo. Vždycky přijde nějaký zajímavý barák, nevím, jestli dobře odpovím na tu otázku. Ten vývoj je rád čtu Rostislava Šváchu a přišel s termínem česká přísnost. Tak já bych tomu spíš řekl taková česká obyčejnost. Jo? Že česká architektura není okázalá, není taková, že byste se za ní automaticky ohlíželi. Jako, jo? Že je taková nenápadná, to je často kvalita. Že? Jako nenápadnost architektury, která je neagresivní, to je kvalita. Ale chybí mi tady výraznější počiny, co se týče, já nevím, prostě nějaké expresivní, ta expresivní poloha tady je architektury, nebo jako je dekonstruktivismus a la Gehry, když já to mít nemusím, tak prostě mi chybí mi tady, jako jo. Česká architektura píš dokáže pracovat s odkazem funkcionalismu a návraty k němu. Je to vidět, že tohle zvládáme, tohle vysmys architekti zvládají velmi dobře, jednoduché tvarosloví, ale chybí prostě tady jako výrazný gesto, s kterým právě třeba přišel Kaplický, ať si o něm můžeme myslet o organické architektuře jako cokoliv, tak třeba ten organický proud mi tady třeba chybí. Jako jo. Jinak já myslím, že česká architektura se nemá za co stydět a když vezmeme bývalý východní blok, tak to je to jednoznačně na špici. Jo. A přesvědčuju se o tom, když se mi dostanou do ruky nejrůznější přehledy evropské architektury, ať už to byl třeba Brown, který vydal současnou evropskou architekturu nebo Feydon Atlas architektury. Prostým součtem publikovaných staveb jsme na tom mnohem líp třeba než Rusko, Slovensko, Maďarsko. Dokonce i než třeba Slovinsko, kde mají velice, myslím, velmi dobrou architekturu. Jo. Takže z tohohle hlediska si myslím, že vidět, že tady byl obrovský potenciál v architektuře, prostě historicky daný, který se daří zúročovat. No.
Máš nějaký autory, který jsou ti opravdu jako blízcí, jakože že opravdu vidíš, že chápu teda, jak jsi říkal, že píšeš jenom o věcech, jako který opravdu máš rád, ale děláš tam nějaký rozdíl, je něco, co si říkáš, jako už se těším zase o tomhle člověku.
Ne, tak teď třeba Zdeněk Fránek dokončil dva kostely. To je prostě fenomenální výkon, jo. Je to zvláštní shoda okolností, oba dva jsou od církve bratrské, jeden je v Černošicích, druhý v Litomyšli a Franka považuji třeba za jednoho z největších talentů současné architektury. A on je i pro mě inspirativní v tom, že to je člověk, u kterého vidím, že tím je, on je posedlej. On je posedlej, on myslí jenom na architekturu prostě a upřímně se tím trápí a nosí ty domy v sobě a neustále o tom přemýšlí. A ty jeho výsledky jsou přesvědčivé. Jako jo. On neudělá dům, který by byl nezajímavý nebo přehlédnutelný. Jo, a velmi, velmi právě oceňuji, že ve stejné době dělal dva kostely a každý je jiný. Prostě, jo. Já jsem, když jsem mluvil o tom organickém proudu, tak třeba on spolu s Janem Línkem jako jsou jednoznačně jako představitelé téhle linie a myslím si, že to je evropská úroveň. takže to se jim takhle omlouvám, když jsem tak zobecňoval, ale u toho Franka je fakt zvláštní to, že on má ty dvě polohy, na jednu stranu je minimalistický, on miluje Tada Anda, a na druhou stranu prostě je barokní, jo? On sám říká, že Černočice jsou novobarokní kostel, jako, jo? To mě to až jako dojalo, vlastně ten jeho obrovský výkon, to jsou domy, které zase nejsou až tak extrémně drahé, jo? Oni přišli na 20, každý na 20 milionů, mají stejnou velikost. A je radost se na to dívat, jako, ale samozřejmě mu nesmíme zapomenout, že ty baráky si někdo objednal, jako, a těm lidem, kteří si objednali té církvi bratrské, tak té bych vysekl obrovskou poklonu. Kdybych byl na jejich místě, udělal bych přesně tohle. Tím, že oslovím tak vynikajícího architekta, tak vlastně ukážu, že ta církev jde s dobou, jako, jo, že je progresivní, že je v 21. století, že je otevřená, jo, a přesně tohle Fránek ukázal. Takže ta architektura vlastně i té církvi, o té církvi hodně vypovídá, jo. Takhle to vždycky bylo. Vlastně jako, ale teď jsem si to zase znovu uvědomil. Jo. V pondělí jsem byl v Litomyšli v Černošicích týden předtím a to je opravdu ta Litomyšl dům jako rampa spojený s vynikajícím uměním z kříž. Kříž tam dělal Václav Cígler, vynikající sklářský umělec a oltář Karel Malich a to jsou prostě věci, které už se neobjevují a je to prostě takové spojené umění, jako, jo, tam velmi dobře dotažené. No. Takže Franka mám rád, velmi si vážím architektů z HŠH, prostě to jsou architekti, kteří cokoliv udělají, to je ten samý případ, tak někam tu architekturu, neříkám, že posunují, ale rozhodně nás oni nutí přemýšlet, ať už to je jejich vila v Berouně, nebo slavný růžový dům se šikmou podlahou. Jako, jo. A naposledy Jan Šepka, teď mi to vyjde v pátek, je to jeho platforma Pokoj v krajině na Modravě, jako, jo. Prostě progresivní vlastně krajinný prvek, ten se mi líbí. No a pak mohl bych tak pokračovat. Samozřejmě Ivan Kroupa, Josef Pleskot, Stanislav Fiala. No. Stanislav Fiala, to je taky architekt, u kterého nevidím špatný barák.
Bourání.
Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Wolfem a já teďka využiju takové věci, že proti sobě mám člověka, který udělal za život neuvěřitelný množství rozhovorů. Jaký to je? No znamená, nevím, jak to přesně popsat, ale umění rozhovoru, co na to říkáš? Je to specifická disciplína, je to něco jiného než psát texty?
To je fakt zvláštní disciplína a já si myslím, že i člověk nemůže hned umět, jako jo, že k tomu se musí nějak postupně dopracovat a mám to vlastně jednoduchý recept, jako jo. Rozhovor není založený na otázkách, ale na poslouchání, jo. V okamžiku, kdy víte, že vám člověk naslouchá, tak se mu otevřete, jako jo. Ale jakmile vidíte, že člověk, že děláte rozhovor s někým, kdo má jenom seznam otázek a ty si odškrtává, že vás vlastně ani neposlouchá, že ho vlastně nezajímáte, jo, i když projevuje zájem, tak ten rozhovor nemůže dopadnout dobře, takže takhle ty otázky si člověk musí připravit, musí si jich 30, 50, a pak na ně zapomenout a vycházet z té dané situace a pak poslouchat. No. Poslouchat a mám teda takovou zkušenost, že když člověk poslouchá, tak ten člověk, s kterým ten rozhovor děláte, to ocení a projeví se to tím, že vám řekne věci, které třeba ještě nesformuloval, ještě si neuvědomil. Prostě, že najednou je to, že to není otázka odpověď, ale už tam dochází k nějaké interakci, kdy vlastně, že ten člověk se vlastně sám o sobě něco může dozvědět, jako, tak tohle samozřejmě to mám rád, to je asi na tom nejlepší, jako, když vlastně člověka zavedete někam, kde ještě nebyl v tom rozhovoru, jo. Takže, ale vždycky je to pro mě, musím říct, že vždycky, když udělám rozhovor, tak pak úplně odpadnu, jako, úplně mám prázdnou hlavu, protože ten člověk mě úplně prostoupil, jako by, jo, je to, nechci zase z toho dělat nějakou spiritualitu, jo, nebo, ale je prostě, čím víc to dělám, tak tím víc, jako, mě to vlastně zajímá, ale zároveň, jako, už s postupujícím časem zjišťuju, že zase lidi, kteří by mě natolik oslovovali, abych jim úplně naslouchal a vydal se jim, zase už ubývají, jako, jo, protože jsem už udělal třeba 200 rozhovorů, jako, jo. Ale ty si vlastně tady už máš samé u čísla 69 a to je taky úctyhodný. No. To, jako, to zase musím říct, že každý týden dělat rozhovor, to není legrace. No.
Souhlasím.
Já jsem vždycky měl pocit, jako, že ta práce v rozhlasu, že to je prostě vlastně ten éter, jak, když ty slova se ztrácí. Jako, ale v okamžiku, vlastně, kdy máme digitální záznamy, jako, jo, tak to má úplně zase jinou platnost. Už jo, ty rozhovory, jo, takže už se vlastně stávají plnohodnotným zdrojem archivním, jako je třeba jsou tištěný věci, jako jo. Jo, takže v tom je to hrozně cený, jako jo. Takže já jsem hrozně rád, že když třeba něco hledám, tak už můžu tvý rozhovory používat jako velmi dobrý rešerční základ, jako jo.
Děkuju, no a určitě máš v tomhletom hroznou pravdu, protože sám víš, že připravit ten psaný rozhovor je vlastně strašně pracný, protože je tam neuvěřitelné množství editace, že jo, prostě člověk se k tomu vrací prostě a je s tím spojená strašná spousta práce, aby člověk udržel nějakou atmosféru prostě té původní věci, když to tady vlastně to všechno je, jo, jakože to člověk vlastně nemusí nějak zpětně vytvářet, takže když se mě ptali, jestli chci dělat jako věci přetáčet a pak záznam, tak jsem vždycky říkal ne, naživo, že jo, jako to je tisíckrát zajímavější.
Určitě, no. Ta autenticita je prostě nezastupitelná, ale pak je právě dobrý, jakože se k tomu člověk může vrátit. Jako.
Rozumím.
Jo, i když já se samozřejmě, jako když si představím, že bych se měl poslouchat, tak mě to jako děsí. Jako. Já jsem zvyklý psát, jo. To znamená, že já moc verbálně vlastně neprojevu, jako. A spíš to omezuju. Takže to psaní je úplně jiný. Jako. Tam se mi líbí, že máš to neustále pod kontrolou. Ty přesně víš, to, než ten článek vyjde, tak můžeš hledat co nejpreciznější formulace. To při ústním rozhovoru samozřejmě odpadá, jo. Takhle, když to děláme v přímém přenosu. No, takže se omlouvám čtenářům, posluchačům, že nemluvím úplně souvisle, ale takový trénink.
Tam. Úplně v pohodě. Je na tebe nějaký tlak, ne, teďka nemyslím z hlediska tvýho vydavatele nebo prostě zaměstnavatele, ale spíš ozývají se ti lidi a říkají, tak o tomhle byste měl napsat a tak dále, jako nutějí ti nějaký témata?
Časem mi ozvou architekti, a protože takhle, já samozřejmě, nemluvili jsme třeba o tom, jak se k tomu dostávám, jako, tak jeden ze zdrojů jsou samotní architekti, že mám architekty, kterými jsem v kontaktu a říkám tomu ohlašovací povinnost, aby mi dali na vědomí, co dělají. Jako, aby mi poslali nějaký malý fotografie a já bych měl přehled, co dělají. No a tak samozřejmě nepíšu ovšem, jako, co mi nabídnou. Jako, jo. Mm-hmm. Ale na druhou stranu musím říct, že většinou jsou natolik dobrý, že rád o tom píšu. No, jako, no.
Ještě se vrátím k tomu tématu kritiky. Vlastně já tomu extrémně rozumím, tomu, že samozřejmě se člověk chce zabývat tím, co je mu jako milý, ale nestává se ti aspoň tak třeba jednou ročně, že by si řekl, tak teď teda si něco sejmuje.
Ne, tak samozřejmě, ale raději než samotný stavby, tak kritizuju to, co jim předcházelo, proč jsou špatný. Jako, jo. Uh-huh. To znamená, že byly třeba špatné soutěže, jako, jo, že prostě nefungují tady stavební, nebo špatně fungují stavební úřady. Jako, jo. Kritizuju nepružnost organizací, které mají chránit krajinu a vůbec nechápou, jak má vypadat, nejsou schopni stanovit, jak má vypadat současná architektura v rezervacích nebo v chráněných krajinných oblastech. Jako, jo. Prostě oni to mě vždycky úplně nadzvedne, že tam mají představu, že to má být, že to opravdu musí být prostě chalupa archetypální z 19. století, jako ne, a nejsou schopni vlastně už nacházet podoby té přirozené architektury v současnosti, jako jo. Když jsme mluvili o architektech, kterých si vážím, tak je to Martin Rajniš a jeho poštovna, kterou dělal s Patrikem Hofmanem na Sněžce, že dokázali prostě přes všechny tlaky velmi ortodoxních ochránců z Krnapu prosadit takhle progresivní stavbu na nejvyšším místě České republiky, jako. To pro mě byl klíčový okamžik. A prostě, že to bylo, jako kdyby jsme dobili Everest. Jako prostě moderní stavba se dostala na nejvyšší bod České republiky. Dům, který je nějak funguje nebo zkouší fungovat prostě velmi ekologicky a má rovnou střechu.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave a my už jsme u posledního vstupu, jak jsem říkal, který se týká plánů a ambic, tak co to bude?
Jakýkoliv výhledy do budoucna jsou velmi stresující, musím říct, jo? Protože já se snažím žít přítomností, jo? A to je největší problém, že přítomnost vlastně pro mě spočívá v tom, že myslím na to, co budu psát. Jo? V horizontu týdnu, 14 dnů. Architekturu mám připravenou vždycky zhruba na 6 týdnů dopředu, jo? Chci mít, takže to jsou takové ty krátké plány. Mám moje plány, prostě já chci ještě vydržet rok psát, každý týden jeden barák, pak uvidím, protože přece jenom jako bojím se stereotypu, jako bojím se, jak potom bych mohl ztratit šťávu, jo? Prostě entuziasmus, ten zápal, ten hnací motor, no. No a ambice, já mám ambice prostě dokončit pár knih, na kterých pracuju a budou se týkat architektury, budou se týkat sportu v umění. Mám napsat monografii architekta Františka Cubra, což je obrovský těžký úkol, no a takže na to teď myslím a takže myslím na to, že prostě hlava pojede v několika kolejích a snažím se a budu se snažit v tom jako nějak nezabloudit a moje ambice je samozřejmě ještě vidět pár a chci vidět krásný domy, jako jo. To se těším, jako jo, protože to je pro mě obohacení a jsou baráky, na který se těším. To je třeba nová budova architektury v Praze od Arlany Šrámkové. Těším se na
Na co bych se ještě mohl těšit? Těším se třeba na to, že se Slavia Praha dostane z těch strašlivých potíží, do kterých se dostala, a já mám totiž na Slavii koupenou permanentku, takže mám tam svý místo a chci na ní dál chodit, budu na ní chodit i v druhý lize. Nedovedu si to představit. Nicméně, takže ty ambice, no, chci hrát víc tenis, to je mi to ambice, jako chtěl bych hrát víc tenis a najezdit ročně třeba 4 až 5 tisíc kilometrů na kole, jako, protože třeba na kole, zjistil jsem, že to je ideální pohyb, díky němuž já taky poznávám architekturu, jako, protože to se dostanu jinam než pěšky a díky kolu jsem opravdu objevil pár zajímavých domů, jako, jo, který by mi jinak ušly, jako, takže to mám hrozně rád, no. Takže prostě moje ambice je psát prostě do posledního dechu, to jak pro noviny, tak knihy, jo. Taky největší ambice je samozřejmě napsat velký román, jako, jo. To mě ještě neopustilo, zatím jsem stihl jenom 3 knížky povídek, ale velký román prostě jsem zjistil, že čím víc člověk píše pravidelně třeba o architektuře, tak prostě automaticky se vytěsňují příběhy, který má člověk v hlavě, nebo který jsem měl, když jsem ještě tolik nepsal, nebo jsem byl mladší. Zjišťuju, že třeba už na to nemám takovou kapacitu, jako, že ten problém mi zabírá jako veškerý čas. Jako, no. Ale zase na druhou stranu, jako, já se nebudu stěžovat, dneska jsem psal, pak jsem si šel ve 3 podívat a Tomáš Berdych hrál tenis. A dneska porazil Andyho Roddicka. Jako, a Berdych, to je kluk z Valašského Mezříčí jako já, takže v tom vidím určitou radost. Najednou vyhrál, když se mu vůbec předtím nedařilo, jako, zase po dlouhý době hrál opravdu špičkový tenis. Já jsem mu vůbec nevěřil, jako, a to je tak zvláštní, právě to je jenom v tom sportu, jako, jo, že prostě jako, já bych ho už odepsal a ono se ukázal, že se vrátil, jako, ale musí to potvrdit s Nadalem, jako, protože na to neumí hrát, ale nechci, tak ambice, no, ambice prostě si ještě, já o čem s ním, jako, tak zahrát si třeba tenis s Johnem McEnroem, jo, popovídat si s ním o jeho galerii a o umění.
Já chci navázat, že když jsme se bavili o sportu a o rozhovorech, tak asi jeden z nejlepších rozhovorů, co jsem viděl já za poslední roky, je rozhovor s Ivanem Lendlem, který dělal Ota Černý. Jsou to úplně příšerné otázky a úplně nádherné odpovědi. Jako je úplně komplexní, naprosto profesionální, ano, odpovědi jako člověka,
který... Já naprosto souhlasím. Ivan Lendl je pro mě zjevení, jak v úspornosti vyjádření, tak v tom obsahu, jako, jo, jak to má promyšlený. On neřekne slovo navíc, jako, to je takový funkcionalista, nakládání jazykem, a přesně ten kontrast prostě s Otou Černým, jako, jo, který je pro mě symbol právě, jak by se to vůbec nemělo dělat, jako, jo. Jo, protože on opravdu, nic, to je jedno, skončil v 80. letech, vlastně vůbec se od té doby nevyvíjí, to je zajímavé, jako ty jeho rozhovory. Takže taky je důkaz, že zase, když si vyberete dobrého člověka, tak zase vás až tolik nezáleží. Takže jestliže zase Ivan Lendl kývl Otovi Černýmu, tak asi zase na druhou stranu, tak to byla zase zásluha, že jo, taky toho, kdo ho oslovil, takže toho pana Černýho, jako, že si vybral tak dobrýho hosta. Jako.
A já jsem byl fascinovaný jako právě tou profesionalitou, tím opravováním těch jako nabíhajících otázek, který z něho dělali něco lepšího, než je. A teď jako tím úplně propracováním, tím, jako jak říkal, svědomí mám čistý, ale na výsledkách to nezáleží, protože prostě ty výsledky ovlivňuje milion věcí, které člověk ovlivnit nemůže, ale některý ovlivnit může. A prostě pokusil jsem se o to.
Tak to jsou ty věci, vlastně, které člověku pomůžou v životě, že jo? A jedno, jestli to říkal architekt, tohle by klidně mohl říkat architekt. Přesně tohle, jako. A vlastně ten Lendl, prostě ta jeho hra měla architekturu, že jo? Ta měla prostě, byla naprosto přesně vystavěná, jako, jo? Ale proč zase 6 hodin denně tréninku, že jako, jo? Absolutní soustředění na věc, jako, jo? A proto mohl vytvořit určitý styl, který potom, že jo, přebrali jiní hráči, kteří, říká se, že on byl ten první, který začal opravdu s fyzickým tenisem.
Opravdu, když začal s tou fyzickou přípravou, a to se týkalo samozřejmě prostě profesionality z hlediska stravování, jídelníčku a všeho, tak v těch na začátku 80. let byl v tomhle jako lidem prosmích docela, že jo. Dneska je to jako, to nejde jinak vůbec. A on říkal, že z hlediska psychické přípravy si myslí, že jsme na tom stejně, jako jsme byli s tím jídelníčkem v tom roce 1980. Že doteďka nevíme, jak se dostat do stavu, ve kterém můžeš podávat ty nejšpičkovější výkony, jako, a opravdu dostat ze sebe to soustředění. A že to je vlastně ten jako druhý skok. Druhý krok, a myslím si, že to opravdu platí na všechny obory.
To platí, ale zase mám pocit, že jestli se k tomu někdo přiblížil, tak to je Rafael Nadal, jako, jo? Prostě protože toho, on v podstatě působí neporazitelně, jako jo, protože naposledy Roddick vedl 1-0 na sety, 3-1 v tiebreaku a Nadal mu to nedal. Jako. On má tak silnou psychiku, že ten druhý hráč prostě si přestává věřit, jako jo, že by to mohl dokázat, jo. No a je to věc víry, no, tak a sebedůvěry, no, ale jo, ono taky sebedůvěra, je to ošidný, zvlášť prostě ve věci, které se týkají umění, jo. Ve sportu bez toho to nejde, tam prostě se moc pokora neuznával, zase v umění, jako mám zkušenost na druhou stranu, že ty velcí mistři jsou velmi pokorní a pochybujou, jako jasně. Jo, když to kdyby o sobě začne pochybovat sportovec, tak je konec. Jo, tam to nepatří do toho. Včera jsem začal číst biografii Andre Agassiho a tam právě u něj problém byl, že prostě často pochyboval a že byl chytřejší vlastně, než byla potřeba. Jako.
Petře, díky, končíme, já ti hrozně moc děkuju a užil jsem si to.
Já taky moc děkuju, protože se mi tady líbilo, tak to svědčí to myslím o jedné věci, že seš ten z těch lidí, který prostě dají šanci tomu druhému taky něco říct. Takže taky děkuju moc za pozvání.
Tak, naslyšenou.
Děkuju.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.